Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bo na sporedu druga oddaja o dahovskih procesih 75 let pozneje, namreč Študijski center za narodno spravo in Slovenska matica sta sredi novembra 2024 v Ljubljani pripravila znanstveni posvet na to temo. Gre za značilen primer montiranih političnih procesov v nekdanji Jugoslaviji v prvih letih po drugi svetovni vojni. 10 dahovskih procesov se je zvrstilo od aprila 1948 do oktobra 1949. Na znanstvenem posvetu je sodelovalo več referentov, dr. Marko Dolinar, doktorica Tamara Griser-Pečar, doktorica Jelka Piškurič, magister Igor Omerza, Alenka Puhar, dr. Željko Oset in pa dvakratni dr. Igor Grdina. V drugi oddaji v nizu bomo danes prisluhnili dvema predavanjema. V sklopu Obrazi represije bo najprej spregovoril magister Igor Omerza o temi Udbajndahovski procesi, sledila pa bo publicistka Alenka Puhar, ki je v sklopu Zaznamovani z represijo svojo analizo naslovila Mrzel na hladnem in druga molčanja. Vabim vas, da prisluhnete prvemu predavanju magistra Igorja Omerze o Udbi in Dahovskih procesih.
Mene z Dahovom vežeta moj oče in moj stric, oba Dahovca, na srečo pa nista udeležena v Dahovskih procesih. Tu vidite glavne politične akterje dahovskih procesov in nasploh medvojnega in še mnogo bolj povojnega stalinizma v Jugoslaviji, verjetno prepoznate. O tem, kaj se govori o dahovcih na sestankih slovenskega komunističnega vrha v času lagerskih procesov, nisem našel nobenega zapisa. Zato bom za približek, kako in kaj se je govorilo in sklepalo na takih sestankih in uporabil besede notranjega ministra Borisa Kragarja na seji slovenskega CK 4. junija 1947. Prva točka je nosila naslov Aretacija v Ljubljani na Gode. Povzemam Kragarja, te piše Janez, to je bilo partizansko ime. Zaprli smo grupo od 30 ljudi, med njimi na Gode, Vodetova, Furlan, Hribar in tako dalje. Preiskava je pokazala, da so imeli sestanke že med okupacijo. Imeli so zveze z angleškim konzulom, dajali poročila, dobivali naloge in tako dalje. Preiskava se dobro razvija. Spričo aretacije v Ljubljani med burgeri zaznan določen preplah, v glavnem pa so aretacije pozitivno odmevale in je velik interes in splošno prepričanje, da smo to pot pozaprli prave ljudi. A so prej napačne, ne vem. Procesu dati tudi protidržavni špijunski karakter, za kar je na razpolago dovolj materiala. V priloženem sklepu je tudi zapisano, citira, s procesom in se političnim delom nazorno prikazati na osnovi materiala to grupo kot peščico špijonov, razrednih sovražnikov, plačencev in ozemstva. To, na tak način so se pogovarjali na teh svojih politbiroji. To je Boris Kragar. Glede na razpoloživo dokumentacijo teh procesih, glede na to, da vemo, kako je funkcioniral medvojni in povojni jugo-stalinistični model, je dokaj jasno, da je bil v zadju sam Stalin. Več virov govori o nekih spiskih, ki so bili dostavljeni v Beograd. In sovjetska misija je v Ljubljano prišla skupaj z Ozno iz Bele krajine. Z Ozno in kasneje z Udbo so imeli tesne odnose do, seveda, informbiroja, oziroma njegovih posledic, in so bili Rusi med redkimi izbranci, ki so lahko hodili v celice, kjer so čemeli številni nesrečniki maltretirani se sredi Ozne in pozneje Udbe. Albert Svetina Erno piše, da je bil v kleti Slavije tajni zapor, v katerega so lahko vstopali le Maček, Ribičič in Rusi. To je prispevek recimo k vašim zaporom. Aretacije Dahovca so se začele še pred informbirojem, a Kragar je od tožilca Vlada Krivica sredi aprila 1948 zahteval naj se sojenje začne čez en teden. Krivic je protestiral, ker v tako kratkem času ne bi mogel niti površno pregledati gradiva, a se je moral kloniti. Očitno je komunistično vodstvo na čelu s Titom, Kadeljem in Drankovičem hotelo Stalinu pokazati, ker so oni takrat že vedeli, javnost pa še ne, da prihaja huda ura. Torej so hoteli pokazati svojo stalinistično pravovernost in mu čim prej ugoditi v njegovi zahtevi po računu z v resnici seveda izmišljeno dahovsko gestapovsko agenturo. Glavni operativni eksekutor je bil Boris Kreider, s posebej izbrano udbovsko četico. Kdo je v tej četici brez skrupuloznih, psihičnih in fizičnih mučiteljev, pa ni preprosto ugotoviti. Saj v kar številnih ohranjenih izsečkih in zaslišanj ni razvidno, kdo so bili zasliševalci. Zato tudi obsojenci, vsaj tisti, ki jih niso umorili. Ko so se začeli pritoževati na obsodbe in o tem tudi pisali, v glavnem niso vedeli, kdo so bili ti brezdušni ljudje. Nepričakovano pa sem v arhivu naletel na tajni 5-stranski dokument iz 10. aprila 1974. Udbaški dokument nosi naslov Proces Dachau in je bil verjetno narejen zaradi poskusa razčiščevanja te problematike, ampak samo znotraj partijsko-udbovske strukture. Tu je razgrnjena struktura vodilnih delov udbovcev v letih 1948-1949. Od teh imen bi omenil samo, da bi takrat glavni pomočnik Kreiderja Niko Šilih, šef notranjega oddelka pa Mitja Ribičič. Ključen je zadnji del 5. strani, kjer piše, kdo vse je sodeloval v preiskavi. Dachau, citiram po besednem vrstnem redu. Bojs Pavle, Hilbert Kamilo, Ivanuš Branko, Kavčič Niko, More Ivan Žan, Peršič Bogomir, Renko Martin, Sagadin Karlo, Škrapa Rado Gorast, medtem ko sta Dobrilović Miro in Pakiš Peter Čiko označena kot verjetna zasliševalca. Glede na ostale meni dostopne vire, bi sem, kar spadili še Majce Nase, Pirković France in seveda Winkler, Veri, Alex, pa tudi Miha Čerin, a slednji z organizacijskega in ne z zasliševalskega vidika. Morda je bil v začetni fazi zasliševalc tudi Zdenko Roter, ki sicer v svoji knjigi Padle maske leta 13 piše, da so bili ti zasliševalci izraziti soroveži, a da jih noče našteti, da bi zaščitil njihove otroke pred zaznamovanjem. Ne vem, kdo pa ščiti otroke Dachovcev pred zaznamovanjem. In zakaj mislim, da bi nekaj časa dahovski zasliševalec tudi plavolasi udbovec Roten? Zato, ker dahovska žrtva Andrej Bohinc piše, da ga je najprej zasliševal plavolas in dostojen človek in zato neprimeren, da od nedolžnega človeka napravi gestapovca. Zato sta ga zamenjala Martin Renko in profesionalni sadist Žan More. Ker v Roterju kot plavolasem zasliševalcu piše tudi Sirc, bi znalo biti, da gre v obeh primerih za Roterja. In še, prvič, v zapore je prihajal predsednik vlade Miha Marinko in prepričeval pripornike, naj kot komunisti priznajo vse, kar so počeli v taborišču. Drugič, pri izbiri surovih zasliševalcev je notranji minister Kreiger sprejel zahteve Matija Mačka, ki sicer ni bil več formalno v notranjih organih, a je zadržal svojo moč in pliv v njih. Tretjič, tožilec vlado Krivice spominja, da je v časi končevanja procesa v Ljubljani slučajno srečal Kardelja, ki je prišel iz Beograda, da bi tu spremljal proces in tam mu je dejal, zelo si aktiven na proces. Kardelj bo pozneje, ko so se začela razčičevanja okoli procesa, lažno, seveda v partijskem krogu, dejal, da ga je spremljal samo bežno. Četrtič. 30. januar 1948 je Boris Kreiger v pismu Rankoviču napisal, še preden se je začelo sojenje, da bodo zaprti dahovci obsojeni in da je preiskava zavzela procesno širino. Citiram. Mi imamo registrirano v kartoteki 9.524 ljudi, med njimi je 2.140 tujcev. Že dobro obveščen je Stane Kavčič, leta 1972 odstavljeni predsednik slovenske vlade, v svojih spominih zapisal, da so imeli v svojih rokah niti priprav za dahovske procese Kreiger, Kardelj, Marinko, no kot tukaj že povedal, je svoj lonček pristavil tudi nepogrešljivi Ivan Maček Matija. S tem, kar je povedal prej pa že dr. Černič, pa vidimo, da so Kardelj, Marinko in pa Kreiger tudi se pogovarjali, kdo bi bil primeren sodnik na dahovski proces. To je Veri Winkler Alex, ki je med zasliševanjem umoril Janeza Peraniča. Leta 1952 je pobegnil ta gospod tovariš v tujino in zahodnim obveščevalcem do v bistvu razkril delovanje udbe in izdal tiste njene konfidente v tujini in teh ni bilo malo, ki jih je on poznal. Poleg tega je prodal hotel udbe na Dunaju in se odselil v Kanado. To je največji blamaž udbe v vsej njeni zgodovini. Zato pa se verjetno je prišlo do nas, kaj je on počenjal na teh procesi. Kljub analizam udbe v procesi, partijski delovni skupini, dveh komisijah, partijskim vladni, ni znano niti kdaj so nad enajsterico izvršili sodni umor, niti kje so pokopani. Do danes in verjetno za vse večne čas. Tako zaprti Andrej Bohinsko, domači in tudi interniranci so začeli pritiskati na režim, ne rehabilitira dahovske obsojence. Svoj lonček je pristal še predsednik vlade Stane Kavčič, očitno je hotel zadeti Kardelja v mehki trebuh. Stanje 9. aprila 1968 pisal šefu slovenskih komunistov, takratnemu Alpotu Jakopiču, da bi bilo potrebno obnoviti proces. Izvršni komitet CKZKS je na 20. aprila 1968 imenoval delovno skupino, ki naj poda svoje mnenje o zadeve. Podala ga 3. decembra 1968. Videla je ta skupina na podlagi podarkov RSNZ nepravilnosti v preiskovalnem postopku, a jih ni podrobno raziskovala. Obnovitve procesov zaradi razno raznih političnih razlogov ni predlagala. Bila bi zabavna, če ne bi šlo za tragične dogodke, naslednja ugotovitev skupine. Očitajo, da so posamezniki iz takratne UDV dajali preiskovalnemu postopku in procesom svoj osebni ton. Nimam komentarja. Toda pritiski so se stopnjevali in Kavčičeva vlada je ustanovila komisijo, ki je 30. marca 70 predlagala odpravo krivic. Pravosodje je tako dobilo politično zeleno luč in v naslednjih letih so bili vsi obsojenci pravno rehabilitirani. Vrh partije pa je do julija 1984 vrtel v začaranem krogu izdelave moralne in politične rehabilitacije. En rehabilitacijski osnutek je naredil tudi Kučan, a ni bil sprejet. Nato so vendarle 11. julija 1984 javno predstavili skupno izjavo predsednika CKZKS in RKZSDL iz leta 1977 in spremljajoče poročilo iz 10. julija 1984. Potrebna je bila smrt Kraigerja, Tita, Kardela in Marinka, da so lahko njihovi nasledniki objavili neprimeren in nezadosten tekst iz leta 1977, pa še ta nič vredni izdelek je bil falsifikat. Se so ga vmes še popravljali in ga tako predstavili kot original teksta iz leta 1977, kar to ni bil. Zaradi pomankanja časa bom sedaj štafetno preletel samo nekatere udbovske dokumente, kjer se omenja dahovski proces. Informacija udbe slovenskem komunističnem vodstvu, let 16. maja 1969. Povzemam, uredniški odbor problemov je razpravljal o angažmaju revije za rehabilitacijo obsojencev dahovskega procesa. Poleg Rupla, udba ga je zavezovala pod kodnim imenom Negativ, je to vprašanje forsiral še glavni urednik Milan Pinter. Informacija udbe 11. marec 1971 poslana slovenskemu komunističnemu vrhu. Povzemam, v nekaterih študentskih krogih se razpravlja o dahovskem procesu in rehabilitaciji obsojencev. Urednik tribune Jaša Zlobec, udba ga je zrezovala pod kodnim imenom Trockist in napovedal, ne bomo pisali samo o rogu, temveč tudi o dahovskem procesu. Udbovski indektivni bilten 29. januar 1974 dobil ga tudi Milan Kučan, povzemam. Igor Torkar pripravlja pesniško zbirko, ki se dotika problematike dahovskih procesov. Po Rupljih novelah Bele sobe in Kavčičevem zapisniku je ta pesniška zbirka že tretje literarno obravnavanje dahovskih procesov v razmeroma kratkem času. Udbovski indektivni bilten 12. februar 1974 dobil ga tudi Milan Kučan, povzemam. Dosti komentarjev je ta krog, Pirjevec, Kermavnor, Andrej Inkret, Niko Grafenauer posvetil Kavčičevi knjigi zapisnik, ki govori o dahovskih procesih. Dalej. Udbovski bilten 23. april poslan slovenskemu komunističnemu vodstvu. Povzemam, Andrej Bohinc pripravlja zahtevo za odškodnino vsem obsojenim dahovcem, meni, da imajo vsega skupaj 67 let zapora. Udbovski indikativni bilten 13. junija 1975 poslan slovenskemu komunističnemu vodstvu. Povzemam, Andrej Bohinc je poslal pismo Zdenki Kidrič, v katerem je seznanja, da je bil leta 1971 rehabilitiran v zvezi z dahovskim procesom. Pismo je priložil tudi pritožbo na Slovenijo Tita in Libičiča. Tudi to je v posebnem dodatku, tudi to, ta pritožba Titu je predstavljena v tem indikativnem biltenu. Informacije uprave za analitiko, ki je bila analitski podaljšek udbe. 9. april 1979 dobil je tudi Milan Kučar. Povzemam, v kratkem bo šla knjiga Igorja Torkarja Deseti brat, v kateri poskuša rehabilitirati obsojence v dahovskem procesu. Obsodbe in zaporno kazen doživlja kot grozljive, nedoumljive, netopirske sanje. Informacije uprave za analitiko 9. januarja 1980 dobil je tudi Milan Kučan. Zakaj poudarjam Kučana? Ker še ni živ od teh, ki so to prejemali. Povzemam, Andrej Bohinc govori, da Jugoslavije leto slabo kaže, ruska okupacija Afganistana in bolezen Tita, po njegovem mnenju se moramo bati Rusov, citiram. Te ruske kurve bodo v Moskvi sestavile vlado iz informbirojevcev, ki jih bo zaprosila za bratsko pomoč in Rusi bodo v 6 urah v Ljubljani, stanki v Ljubljani. Iz tega je razvidno, da so Bohinca, da so Bohinstvo prisluškovali doma. Dalje, Informacije uprave za analitiko 16. februar 80. Dobio je tudi Milan Kučar. Pozivam, užaljenec Andrej Bohinc zadnje čase v družinskem krogu veliko razpravljal o času po Titu. Njegovi ženi hudo za Tita, da pa Matilda nikako noče vzeti tistega slinastega Marinka. Bohinc je dodal, da bi lahko pobrala tudi Leskoška in Popita. Brežnev itak ne bo prišel na pogreb, ker je sam še huje bolan. Če v Sibiriji, kateri zgine pod ledom, tega nihče ne zve, tako kot pri nas. Me zanima, kako je Popit gledal na to, ko je to bral. Informacije uprave za analitiko, 20. junija 80. Dobil je tudi Milan Kučan. Povzemam, Dimitrij Rupel je poslal drami svoje novo delo Job. V drugem dejanju aludira na dahovske procese, da bi ilustriral nehumane birokratske odnose v dobi po vojni, prikazal stališče metode za zasliševanje in tako dalje. 1. avgust, Udbovski indikativni bilten, poslanstvo v slovenskem komunističnem vodstvu. Udba tu pisuje intervju z Igorjem Torkarjem v metliških razmerih. Povzemam, Torkar na vprašanje, ali so bili dahovski procesi posledica pritiska Stalina, odgovarja, da so bili ruski spiski povod procesov. Naši naj bi se ravnali po Stalini logiki, da so vsi, ki so bili kakorkoli na Zahodu, torej lageraši, španski borci in vojni vetniki, okuženi za zahodno dekadenco. S procesi naj bi naši tudi dokazali Stalin, da mu ne sprotujemo in da ne podpirajo agentov, ki so jih oni nakazali. Udbovsko generalno poročilo za leto 1984, citiram, dahovski procesi, naslednja sporna tema oziroma tabu tema, ki je bila deležna in še sedaj, velike pozornosti tako buržoazno-pluralistične strukture, kot tudi širše slovenske in jugoslovanske javnosti, je bila izzvana s knjigo Ivana Krefta Spor in spopadi tretji del in Torkarjevim romanom Umiranje na obroke. Na to temo je bila organiziranih vrsto literarnih večerov, odbor PEN je izdal posebno izjavo, razpisali so se skoraj vsi slovenski in jugoslovanski časopisi. Udbaš Milan Pekarovič je 16. januarja 85. izdelal s pomočjo sodelavca Žige, to je bil Slavko Fras, znani novinar dela. Naslednji dokument povzemam. Sodelavca Žigo je obiskal avstrijski novinar Čalupa Gustav in mu povedal, da je razočaran, ker mu niso omogočili snemanja intervjujev v zvezi z dahovskimi procesi. Primož Žagar mu je dejal, da je pripoved prišla iz višjega mesta. Čalupa je dejal, da bodo na Dunaju iz tega naredili afero, češ, da zatem je Rusi. Sodelavec mu je dejal, da je po vsej verjetnosti prišlo do nesporazuma. Sodelavec meni, da bo Čalupa to izkoristil in negativno komentiral v avstrijskih medijih. Zdaj pa afera JBCZ. Vdove in otroci obsojencev na dahovski proces. Slabo vest režima so 5. junija 1988 napisali pismo in ga poslali skupščini SR Slovenije in predsedstvu SR Slovenije. V njem ogovarjajo priporu Janeza Janše. Pismo se nahaja v državnem arhivu, v fondu predsedniška dejavnost Milana Kučana. In končno, to je bil nenavaden dokument, 5. julija 1988, ogorčeno pismo Republiškega odbora OZNE za Slovenijo, leta 1988. Poslano Milano Kučano. Bil sem zaprepaščen, ko sem iz tega papirja ugotovil, da je še v letu 88 postajal OZNE odbor za Slovenijo. Pismo je podpisal Marjan Lenarčič in prišlo je s sedeža OZNE za Slovenijo. RSNZ, SRS, Betovnova, 3 pisarna voz. Mogoče tisti kleci od spodi, ne vem. Neverjetno. Kakorkoli že. Bivši oznamci se tu pritožujejo nad intervjujem partijskega zgodovinarja Ivana Križnarja v Borvi, ki je Križnar omenja nekateri akterje dahovskih procesov. Več o tem je mogoče prebrati v moji knjigi Milan Kučan in Udba. Hvala za pozornost.
Spremljate oddajo Moja zgodba, to je bilo predavanje magistra Igorja Omerze o udbi in dahovskih procesih, znanstvenega posveta z naslovom Dahovski procesi 75 let pozneje, ki organizaciji Slovenske matice in študijskega centra za narodno spravo sredi novembra 2024 potekal v prostorih Slovenske matice. Pred nami je še drugo predavanje in sicer je v tretjem sklopu zaznamovani z represijo nastopila publicistka Alenka Puhar. Prisluhnimo ji.
Torej, mrzel na hladnem, kaj zdaj to pomeni? Slovenski jezik pozna izraz bit na hladnem kot blag sinonim za bit zaprt, uječi. Verjetno zaradi kleti po gradovih in utrdbah, ker je bilo pač zelo mrzlo. Drug humen opisuje malo blažje stanje, ko kdo ali kaj ni za rešetkami, ampak nekje ob strani, na robu, v izolaciji, na odstavnem pasu. Obe metodi omejevanja osebne svobode sta bili v socialističnih časih zelo razširjena kazenska sankcija, druga, tako rekoč običajna metoda obravnave bivših kaznencev in nekaterih drugih neprijetnih ljudi, sovražnikov ljudstva. Pisatelj in novinar Ludvik Mrzel s pseudonimom Frigid je bil obilno deležen blagodati enega in drugega mraza. Drugi pomenski sklop, recimo mu izolacija, zajema marsikaj. Formalen, sodiščem predpisan odvzem državljanskih pravic, pa neformalno kratenje nekaterih pravic, ki ga izvajajo nosilci oblasti, z občasnimi izzivi velikodušnosti. Dolgotrajna prevlada nesvobode pusti izrazit pečat na ljudi, kar se zelo pozna tudi na raziskovanju, na jeziku, na izraznih sredstvih notranje svobode. V zvezi s problemom jezika in molka se mi zdi važno ugotoviti in reflektirati, kako nektere teme v nekaterih družbah obveljajo za tabu, tabu najstrožje pomenu besede, in kako na to ta molk obvelja za dominantno potezo časa, kar se je v dobršnem delu 20. stoletja zgodilo Evropi od Španije in njenega tiempo de silencio na zahodu do družbe molčavcev in šepetavcev v Sovjetski zvezi na vzhodu. Kako se ta molk dogaja? Kaj ljudje vseeno vedo in komu kljub vsemu zaupajo? Kako se kaže to oziroma zaznava? Kako se mehča in prekinja? Zakaj molčeči vztrajno tajijo in se delajo neumne, če jih ujamejo? Zakaj se tako bojijo jasnih besed, tudi ko najhujše mine? Zakaj se teh tem izogibajo? In kako se potem zgodi, da se svet trikrat zasuka in že je tu klepetava nastopaška družba tvitanja in setfijem, ko se zati tisti čas strogega molka tako daleč in nedomnim kot doba neandertalcev. Moje zanimanje za molčanja in jezikanja se pogosto srečujejo z naprekami in zato sem danes tukaj. Hvala za vabilo. Pred časom sem se namreč hotla udeležiti neke debate o Antigoni in sem napisala nekaj po moje zanimivih in novih strani, pa mi tega niso želeli v reviji Sodobnost objaviti. Verjetno se jim je zdel, da je ta tema odveč, ker se meni ne zdi odveč. Bom zdaj uporabila tih svojih 15-20 minut, da vam bolj nekaj malega. Najprej nekaj o neosebah in nedogodkih. Na podlagi dveh drobnih utrinkov. Prvi utrinek je tale. Izidor Cankar je dobil pisemce, to je majhen listek, večkrat preganjen, verjetno potisnen skozi špranjo na vratih ali pa spuščen v nabiralnik brez datuma. Velecenjeni gospod profesor, mojega moža so danes zjutraj o 7:30 aretirali. Najlepše vas prosim, da mi, če vam ni pretežko in preveč neugodno in če je sploh mogoče, dobite kakšne informacije. Oprostite mi, vaša vdana Milena Mohoričeva. Aretirani o 7:30 zjutraj je Vladimir Premru. Tudi on gre, je bil aretiran v tem pregonu Dahovca. Kmalu zatem je bil aretiran še njegov sin, Lev Premru, dijak klasične gimnazije in čez čas tudi Milena Mohorič Premru, torej vsa družina. Vodna leta v socialistično izgradnjo so se začela s trdo policijsko fazo, ko so večino ljudi aretirali brez vsakega pojasnila o razlogu aretacije, o paragrafu, naravi delikta, tudi brez informacij, kam bodo odpeljani, kje so, ali se jih da obiskati, poskrbeti z najnujnejšim in podobno. Izginili so. Sorovniki so se morali zelo potruditi, da so jih izsledili. To je bila prva stopnja v statusu neosebe. Drug utrinek, drugačen primer. Leta 1962 se je France Mihelič odločil za upokojitev, dovolj mu je bilo poučevanja. Za čas od septembra 43 do maja 45 je imel priznano partizanščino in z njo dvojno dobo. Ampak zvedel je, da bi lahko uveljavil čas pred odhodom v partizane, saj je bil aktivist OF. Pozanimal se je torej, kaj potrebuje in kako se napiše taka vloga, ter se odpravil k Zofiji Mrzel, svoji aktivistični zvezi in dolgoletni znanki. Napisala sta vlogo oziroma izjavo. Tovariša Franceta Miheliča, profesorja za upodobljajočo umetnost in akademskega slikarja, poznam že od leta 35. Iz takratnih razgovorov z njim sem posnela, da je bil že tedaj napredno levičarsko usmerjen. Po okupaciji naše države sem po direktivi pokojnega pisatelja Prežiha Voranca, Vinka Medrendorferja ter Toneta Čufarja pritegnila Franceta Miheliča v kulturniški odbor OF. Podpisana Zofija Mrzel. To je bilo oddano 12. decembra 1962. Čez slab mesec se je vrnila popravljena izjava. Z nje je bil črtan Vinko Medrendorfer, tako da se je ključni stavek glasil, da sem po direktivi pokojnih pisateljev Prežihova Voranca ter Toneta Čufarja pritegnila Franceta Miheliča. Medrendorfer je torej odločitvi, kdo ve katere avtoritete v zvezi borcev, izginil iz vrst ljudi, ki so v Ljubljani organizirali odpor in pomoč preganjanim. Ena od možnih interpretacij bi se lahko celo glasila, da sta Zofija Mrzel in France Mihelič zatajila Medrendorferja. Kakorkoli, drobna ilustracija k fenomenu izginjanja oziroma neoseb, pa tudi komentar k neomajnemu zaupanju v vire. Razne oblike represije, kar je ena najbolj bolečih in tudi najbolj skrivanih potez socialističnih režimov, se je zamolčalo in na njih se še vedno pretežno in najraje molči. Če se pa že meni, da ni več primerno molčati, pa se uporabi verbalne in stilistične oblike omiljevanja. Osvetila bom dva primera, in sicer iz zbirke zbranih del slovenskih pisateljev, kar velja za špico literarno-zgodovinskih študij. Za tato delo je seveda potrebno veliko znanja, prizadevnosti, natančnosti, v zadnjih letih pa tudi veščina raziskovanja čudnih terenov. Urednikom zbranih del Franceta Prešerna, Gregorčiča, Tavčarja, Murna se pač ni bilo treba ukvarjati s pravosodnimi in kazenskimi problemi, novejši časi pa so postregli tudi s tem. Kako se lotiti tega? Oglejmo si primer Ludvika Mrzela in Dušana Moravca. Zbrana dela Ludvika Mrzela so iz leta 2006-2007. Glavni urednik celotne zbirke je bil France Bernik in ta je v uvodu povedal tole. Brez pisateljeve človečnosti, brez njegove izrazite senzibilnosti za moralne vrednote, tudi ne moremo razumeti njegove usode med drugo svetovno vojno. Zlasti pa ne po njej, ko ga je politična oblast zavrgla in se mu odpovedala, čeprav bi ga kot dahovskega taboriščnika morala zaščititi. Krivice, ki se je pisatelju zgodila po drugi svetovni vojni, ni mogoče popraviti. Je pa v dobro slovenske književnosti, da se je za izdajo in ureditev Mrzelovega zbranega dela odločil akademik Dušan Moravec. Na to dobi besedo urednik Moravec, ki predstavi Mrzelovo zapuščino, kjer je zanimivejši del mapa za znako Dahovski zbornik. Delo na tem zborniku pa ni dalo rezultata, kajti dogodki, ki so sledili tem mesecem, so uresničil zamisli kaj pa da onemogočili. Zbornik, zasnovan v prvem povojnem času, je mogel iziti šele čez desetletja, ko je bil Brazil že med pokojnimi. Na to citira izjavo iz tega zbornika, da so žal znani dahovski procesi v letu 1948 ta prizadevanja zavrli. Čez 30 strani je na vrsti recepcija objavljenega leposlovja. Po pisatelju so v glavnem po vojni polovici njegovega življenja molčali in tudi sam je spričo usode, ki mu jo je naklonila neprijazna sreča, malo pisa. Če se je že kaj objavilo, je bilo precej omalovažujoče. Šele Taras Karmalbar se je v 90-ih letih dotika tudi Mrzelove nesrečne usode. Skratka, v pripovedi prevladuje izogibanje, mehčanje, zavijanje v verbalno vato in celofan, iskanje poetičnih figur in izrazov iz romantične dobe, namesto čisto preproste, jasne besede oziroma poštene deskripcije. So se pač zgodile krivice. Usoda je revežu namenila neprijazno srečo. Knjiga ima 900 strani, pa v njej ni prostora za stvarne podatke, kaj je bilo s to nesrečno usodo. Nikjer informacije, da bi bil človek dobrih 6 let zaprt in mučen, kaj je tam doživel. V drugi knjigi izbranega dela, ki prinaša Mrzelove članke, je v uvodu spremno besedilo v istem tonu. Gre za opus s pričo avtorjeve nemile usode, skromen po obsegu. Tam pa v tem izvemo, da je šele Taras Karmalbar, ki je prvi objavil, da je Hoffmanova noč do jutra nastala po Mrzelovem pripovedovanju oziroma pogovorih med dvema znancema. Tu ob koncu se svet zapiše, da je bilo njegovo poslanstvo po pol drugem letu žal prekinjeno in malo pozneje je nastopil svojo drugo kalvarijo, še bolj bolečo in dolgotrajnejšo, namreč od nacistične dahovske. Končano na zloglasnem otoku. To sem zdaj preskočila na tretjo knjigo, to je monografija, ki ustrajno uporablja besedo kalvarija ali kalvarija, ko aludira na Mrzelove zapore, ki so trajale za više skrehov. Avtor se je torej reševal z biblijsko podobo, s krajem mučenja in križanja Jezusa Kristusa. Kalvarija je pač uspetina na rogu Jeruzalema, kjer so opravili usmrtitev. To je po svoje pogumno dejanje, saj raba verskih podob prilik in rekov v socialistični družbi ni bila dovoljena, v postsocialistični pa tudi ni najbolj zaželena. Hkrati pa je to tudi izgovoren znak previdnosti in strahu pred posledicami. Namesto podatkov o sodnih procesih, ne sodnih, to je administrativnih kazni, o obtožbah, obsodbah, zasliševanjih, mučenjih, dokazovanjih, lažih, prevarah, sodnikih, odvetnikih, o udbovcih in partijskih tovariših, o stalinizmu in bolševizmu in komunizmu in tako dalje. Namesto tega je tu nekoliko vznesen, dekorativen, z religijo preži pristop. Od brezod 20. stoletja se je pogled in misli usmerijo v 2000 let stara rozodejstva. Še to, Mrzelu je bilo v zbranih delih posvečeno skoraj 2000 strani, pa na njih ni mogoče zvedeti, kako je lahko človek padel v sodni mlin kot gestapovski agent, ven pa je prišel kot sovjetski agent. Mrzel je en od 5 ali 6, ki so bili med prestajanjem sodno dosodene kazni, administrativno, se pravi policijsko kaznovani, še kot inform bojevci in ruski agenti in potem poslani v Bilečo. No, med zanimivimi detalji bi vas rada na kratko upozorila še, da je med v korespondenci objavljeno Mrzelovo pismo bratku Kriftu iz februarja 1963, kjer po opravičilu za nadlego Brzel sprašuje. Sinoči sem v radiju slišal med poročili o neki novi ruski knjigi. A nisem ujel ne avtorja, ne naslova. Obračam se na te, ker upam, da si morda sam tudi slišal ali pa tudi sicer kaj veš o stvari. Gre za nekakšen bestseller, za knjigo o življenju v koncentracijskih taboriščih pod Stalinom. Te dni so prodali milijonti izvod. Stvar me ne zanima samo osebno. Gre mi tudi za to, ali bi bilo mogoče knjigo prevesti. Oprosti mi še enkrat, a zelo ti bom hvaležen, če mi lahko pomagaš do te informacije. Urednik temu v pojasnilo zapiše tole. Odgovora glede omenjene knjige ne poznamo. Mrzela je očitno zelo zanimala, vendar nje ni prevedel nikoli. Kaj se skriva v tej uganki? Vprašanje za milijon. Ime, ki ga je Mrzel preslišal, se glasi Aleksander Solženicin. Naslov knjige je En dan v življenju Ivana Denisoviča. Bil je prava senzacija in je obveljala za eno prelomnih knjig 20. stoletja, vsaj v Sovjetski zvezi. Skupaj s poznejšim arhipelagom Gulag pa Solženicin za enega vodilnih ledolomilcev. V prevodu Franceta Klopčiča je slovenski Ivan Denisovič izšel leta 1964. Urednikova skopa opomba pa ne zamolči le Aleksandra Solženicina, ampak tudi poseben fenomen. Človek, ki je kot zapornik prestal strašne muke, pa mora o njih molčati in živeti v vsesplošnem molku, lačno preži na vsak glas, ki bo mogoče o tem le kaj povedal, zapisal, objavil. Z vsem svojim bitjem čaka, da se bo mogoče le kdo oglasil. In tega v tem zbranem delu, kljub temu, da ima skoraj 2000 strani, ni za tvoje zmanjkalo prostora. Želela sem vam čisto bežno povedati še nekaj malega o Brežuhovem Vorencu in Drago Druškoviču. Torej v 80-ih letih so izhajala zbrana dela Brežuhovega Vorenca, katerih urednik je bil Drago Druškovič. Druškovič je bil v nasprotju z Moravcem manj zagret za literarno izražanje visoko lego lirične prispodobe, ampak je bil nekoliko bolj stvaren. Brežuhov Vorenc ni bil vključen v dahovske procese, ker je bil zelo, zelo bolan in je potem kmalo umrl. Je pa bil v stiki z mnogimi temi svojimi sodrugi, kot se je takrat reklo, in je poleti 1948 iz bolnice pisal Veri Albrecht. Kako pa je s Francetom? Vidim, da še ni zaprt. Dolgo traja. Druškovič je bil hudi zadregi, ker se mu je zdelo, da pač ne more napisati, da vsi nekdanji nemški interniranci in njihovi sorotniki in prijatelji živijo sredi prave panike. Saj so potekala tako rekoč množne aretacije in mučna zasliševanja ter izseljevanja za ovajanjem. Kar se je opazilo na sodiščih tako imenovanih dahovskih procesov, je bil namreč samo vrh ledene gore. No, Druškovič je notranje boje končal takole. Zdi se, da bi lahko pomislili na Brežuhovo namigovanje na dokov imenovani dahovski proces. Če bi organizirali tekmovanje za ekscelentno izogibanje, a ne, potem se mi zdi, da to skoraj zasluži prvo nagrado. Zdi se, da mi lahko pomisli na namigovanje. Z drugega vidika je zanimivo recimo še nekaj. V enakem precepu se je urednik znašel tudi pri korespondenci z Vinkom Möderndorferjem. Ohranilo se je 27 pomembnih pisem, zlasti po vojnih, se bi v Möderndorfer tedaj uredniku Mohorjevi založbi v Celju. Na to sta si nehala pisati. Zakaj? Druškovič. Dopisovanje je prenehalo na začetku 48. leta, ko je bil Möderndorfer po naši domnevi v preiskovalnem zaporu. Urednik ni mogel pridobiti vsaj osnovnih podatkov o omenjeni odsotnosti poslovodečega človeka Mohorjeve družbe. Tudi temeljno sodišče v Ljubljani mu ni moglo pri tem pomagati, ker sam ni mogel navesti ne imena takratnega sodišča ali pa morebitnega drugega preiskovalnega oblastnega organa, ki bi lahko še vodil postopek. In navede dve pisni, ki jih je pisal temeljnemu sodišču. Knjiga je iz leta 1989. Očitno je torej, da je Druškovič spregledal, da je temeljni preiskovalni oblastni organ seveda politična policija in ne sodišče, ali če je to spregledal, da ni imel okoli sebe nekega kroga ljudi, ki so se na to spoznali in bi mu to lahko pojasnili, a ne? Ali pa je vse to vedel, pa se je seveda bal zapisati. To je jasno tudi možno. No, Vinko Möderndorfer je bil aretiran aprila 48, potem dobro leto preiskavi, bo pa na prisilnem delu v Medvodah in še Tvidu, končno pa na Golem otoku do leta 52. In čisto za konec še en droben dokaz o tej silni obzirnosti in prizanesljivosti do vodilnih tovarišev in socialističnih idealov. Slavko Duda, eden vodilnih slovenskih antifašistov in narodnjakov na Tržaškem, je več let prebil po taboliščih in zaporih v fašistični Italiji, nato v Italiji pod nemško okupacijo. Aprila 1944 je bil iz nemškega nacističnega zapora izpuščen, ker je bil resno obolan, imel je jedko. Čez eno leto, 45, ko je prišla svoboda, so Slavka Tuto aretirali partizani v Italiji in ga odpeljali v Ljubljano v Oznovske zapore. Tam je slabo leto prestajal zasliševanja in mučenja. Nato so ga spomladi 46 brez obsodbe ali obtožbe spustili domov v še malo slabšem zdravstvenem stanju, kot je bil spomladi 45. Pozdravil se je, živel v Trstu in umrl februarja 1980. Primorski dnevnik v Trstu mu je objavil nekrolog in Tutove povojne muke v ječi je Jože Koren prestiliziral v krajše bivanje v Ljubljani. Ta stavek je vrgul po konci Borisa Pahorja, ki se mu zahvaljujem, da je v svojem dnevniku zapisal marsikaj, o čemer se najraje uči.
To je bila publicistka Alenka Puhar, ki je nastopila na znanstvenem posvetu Dachauski procesi 75 let pozneje, v ponedeljek 18. novembra 2024 v organizaciji Slovenske matice in študijskega centra za narodno spravo. To je bila druga oddaja v nizu, še dvema bomo prisluhnili v oddaji Moja zgodba čez nekaj tednov, za nocoj pa dovolite, da se poslovim. Oddajo sta pripravili sodelavki študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič. Uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba pa je bila v rokah Boštjana Smoleta. Vse ostale oddaje Moja zgodba so vam na voljo tudi v našem audio arhivu. Za nocoj pa lahko noč.